Herðu, það byrjuðu bara aftur, gaman að sjá okkur öll. Og síðast þá töluðu við að ganga inn í Guðs ríki gegnum marga þrengingar. Og það hérna, ég tók nokkuð vers, fór í gegnum það, fór í gegnum vitnisburða hjá mér og svona var líka, ég var svo sem með meira. Við getum auðvitað séð söguna með Jósef, sem sagt, hann þurfti að ganga gegnum marga þrengingar. Og hann var, Guð byrjaði því að gefa hann drauma, gefa hann sín um það hvað myndi gerast í hans lífi. Og hann væntanlega bjóst ekki við því að það myndi enda með því að hann yrði bara nánast drepinn af bræðrum sínum, kastaður honum í einhverja holu og síðan seldur til Egyptalands og endaði þar sinni í fangelsi og var þar í 2 ár. Og hann gerði ekkert rangt svo sem, þetta var bara þrengingarnar sem hann þurfti að ganga í gegnum til þess að verða það sem hann átti að verða. Því að Guð þurfti að vinna í honum, hann var ekki fullkominn, fæddist ekki fullkominn. Ef að Jesús þurfti að ganga í gegnum ýmislegt og læra hlýðni af því sem hann leið til þess að áður en hann var fullkominn, að þá þurfti Jósef að gera það líka, Jobb þurfti að gera það líka og við þurfum að gera það líka. Við þurfum að ganga inn í Guðs ríki gegnum marga þrengingar. Og það er ekki fyrir en í þrengingunum og í erfileikunum að hægt og rólega mótumst við eftir Jesú og verðum eins og hann. Lærum alls konar, það er bara, maður lærir yfirleitt mest þar. En það er ekki það sem ég ætla að tala í dag. Ég er með ákveðið efni sem að bara byrjaði bara að koma til minn í gær og ætla að byrja því að lesa hérna í Jakobsbréfi 4. kafla. Þar segir í 7. versi, ég ætla að byrja í 7. versi, 4. kafla. Og í miðju 7. versi segir, þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið yður því Guði á vald, standið gegn djöflinum og þá mun hann flýja yður. Nálægið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus, þér tvílindu, berið yður illa, syrgið og grátið, breytið hlátri yðar í sorg og gleðin í hryggð, auðmikið yður fyrir drottni og hann mun upphefja yður. Og lykillinn í þessu er að nálægi yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Flest lifum við okkar lífi bara svona nokkurn veginn venjulega, hver dagur bara við svona gerum það sem við erum vön að gera, hvert og eitt okkar. Sumir fara í vinnu, það er að gera eitthvað annað. Vorandi höfum við alla þá rútínu að byrja og lesa. En ég ætla að koma með áskorun núna að við nálægjum okkur Guði enn meira. Amen. Og þá mun hann nálgast okkur. Ég var aðeins að hugsa þetta. Það segir aðurum stað í Hebreabréfinu að stundið frið við alla menn og helgun, því án hennar, helgunar, það er engin drottinn litið, þegar Guð er litið. Og þá kemur þetta líka, ef við aftur lesum aftur hérna í Jakobsbréfi fyrir neðan, nálæðið við Guðið þá mun hann nálgast yður, punktur, síðan kemur, ákveðin bara listi, hreinsið hendur yðar þér syndarar. Og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu. Hvað er að vera tvílindur? Vera meðfótinn í Guðsríkinu og einn í heiminum? Berið þér illa, syrgið og grátið, breytið hlátriðar í sorg og gleðin í hryggð. Auðmikið yður fyrir drottni og hann mun upphefja yður. Annað þess sem að kom sterkt til mín fyrir nokkrum mánuðum síðan, við talaðum hérna, og ég talaði um, þar segir á einum stað, hatið jafnvel kirtilinn sem er flekkaður af holdinu. hatið, jafnvel kirtilinn, jafnvel klæðin sem snerta holdið, sem eru flekkuð af holdinu. Við erum ekki bara í baráttu við Satan, djöfulinn og illa anda, við erum líki baráttu við þetta falla hold, sem að girtnist gegn andanum. Og síðan þetta þannig að það sem að við fæðum, eða gefum að borða, það vex og styrkist. Þannig ef við erum að fæða holdið stöðulega á einhverjum afþreyingum heimsins, þá styrkist holdið. Og en ef við fæðum andan, þá styrkjum við andan. Þetta eitt lykillinn í þessu. En það eitt sem að er svona kannski virkilega sterkt vopn og líklega kannski eitt af því sterkasta sem við höfum til þess að nálgast rottin meira heldur en venjulega. Og hér segir í tíunda versi, auðmikið yður fyrir drottni og hann mun upphefja yður. Hvernig auðmikið við okkur? Hvernig auðmikið við okkur? Get ég bara allt í henni ákveði að í dag ætla ég að vera ekstra auðmjúkur. Ég ætla að vera bara mjög auðmjúkur í dag, drottin minn, ég er mjög auðmjúkur í dag. Ekki hægt. Jú, það hægt að auðmikið
sig.
Já, ég meina, jú. Það ekki hægt bara með því ákveða það. En það vers í Sálmunum, 35. kafla. Sem að segja, sýnir okkur og segir okkur hvernig við getum auðmýnt okkur frammi fyrir drottni. Það reyndar ekki hérna rétt þýtt í íslensku þýðingunni, en hér segir í 35. Davíðs sálmi
35.
versi 13. En þegar þeir voru sjúkir klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði. Hér segir þjáði mig með föstu, en í King James segir I humbled myself in fasting. Ég auðmýtti sjálfa mig með föstu. Þannig að hvernig auðmýkjum okkur? Jú, hann, Davíð auðmýtti sig með því að fasta. Þegar við föstum, þá erum við að bæði, það svo margt sem við erum að gera. Við erum að brjóta niður holdið, verk holdsins, langanir holdsins og oft er fasta hjá okkur kristnum einhvern veginn eitthvað sem að við gerum einhvern veginn bara ef allt komið á vestanveg. Það er kannski bara komið jafnvel bara einhver alvarlegur sjúkdómur eða við erum bara að missa húsið okkar eða það er allt að fara, þá grípum við til föstu. Og það er ekkit óeðlilegt því að við, Biblían kennir okkur að fastan mikilvægt og við sjáum til dæmis bara með þegar lærisveinarnir voru komnir í þjálfun hjá Jesú, voru að fóra út að kasta út illum öndum eitthvað, þá lentu þeir á tilfelli þar sem að það bara virkaði ekki. Og þeir komu til Jesú, við erum búin að biðja og biðja fyrir hérna stráknum en það bara virkaði ekki neitt. Þá kom Jesú og sagði þér trú litlu og bað fyrir stráknum og strákurinn losnaði og sagði hvernig fórstu að þessu? Þetta kemur ekki rekið út nema fyrir bæn og föstu, sagði Jesú. Og hann sagði líka þér trú litlu. Jú, við segjum það var trú. En það segir á öðrum stað að trúin er dauð án verka. Og hvað getum við gert sem sagt til þess að ef við trúum Guði bara fyrir kraftaverki og við trúum Guði fyrir hinn og þessu en við gerum sem bara ekki dýði, við bara trúum því, byrjum um það. En þurfum við ekki líka að sýna í verki, trú okkar með því að gera það sem að Jesús er að segja að gera. Þar á meðal fasta. Og hvað er líka fasta? Fasta er líka fórn. Það er fórn frammi fyrir Guði og ef við horfum á alla biblíuna, bara alveg frá upphafi, að þá er bara marga frásögur af þeim sem að þjónuðu Guð og elskuðu drottin. Þeir komu ekki fram fyrir drottin án fórna. Þeir komu bara ekki fram fyrir drottin bara einhverja í kærileysi bara án þess að koma með fórn. Ég held að mér þess að Davíð að þetta hann kemur aldrei fram fyrir drottin nema að koma með fórn líka. Vegna þess að það þarf að það kostar okkur eitthvað, þá erum við að sýna að við raunverulega erum að meina það. Við raunverulega erum að meina það að koma fram fyrir drottin og segja við drottin, hér er ég. Og það eru svo margi vitnisburðir með til dæmis þetta. bæði það að fólk hefur gefið að fjármunum sínum. Ég man, þetta er einu mjög einum að öflugasta vitnisburðinum svona varðandi þetta var þegar að sem sagt A. Allen bað fyrir sem sagt litlu barni sem var með 26 bara gríðalega alvarlega hérna kvilla. Hvort það var hreinlega verið, það var blint og það vantaði leggja á það, það var í hjólastól og það var búið að segja bara við mömmuna að barnið myndi bara ekki lifa til að, myndi ekki ná 6 ára aldri. Og síðan sko sér eigi alveg sín, sér allt þetta, byrjar að tala á samkominu, sér þetta allt saman fyrir, þegar ég sé hérna konunni á lækni og segir að barnið myndi ekki vera 6 ára, og fer alveg í gegnum allir hérna, herrið, þú ert hérna í húsinu, ég sé þig keyra frá læknunum, þú ert komin hérna á samkomin, þú ert hérna, komdu fram við barnið. Bara sá þetta allt í sín. Og þá nefnilega sem þetta er að síðan bara fær barnið algjört kraftaverk, að bara vaxa hendur og lappir og bara, þetta er þetta að sjá, hérna, heyra vitnisburðin frá R.W. Sandberg sem er að lýsa þessu, þú veist, hann sá að vitna þessu. En það sem að var í sögunni var það, að konan, sem sagt, þegar var verið að gefa taka fórn, sem sagt í byrjun, hún gaf allt sem hún átti eftir. Hún hefði ekki svona átt pening til þess að keyra heim. Hún bara gaf allan peningi sinn í fórnina, sem sagt, og bara byrjaði að Guð að Guð myndi lakka barnið hennar. Og Guð sá fórnina. Hún fórnaði einhverju. Og Guð mætti henni. Og það eru fleiri svona vitnisburðir. Konan bara með eyrin líka, þú veist, sem að gaf eyrin, hún gaf allt sem hún átti, þú veist. Guð heiðrar þetta. Hann heiðrar þegar við fórnum ykkur og kostar okkur eitthvað að gera það sem að við erum að biðja Guð um. Og öðrum stað er eitt af mínum uppáhaldsvörsum líka, það er hérna í annari konungabók, að drottinn hvarflar alla jörðina að leita þeim sem eru heilshugar við hann til þess að geta sýnt sig máttgan í lífið þeirra. Sko, hann er að leita einhverjum sem að trúir. Einhver sem er tilbúin að fara alla leið. Og ef að Guð sér eitthvað tannig, þá getur að nota trúina til að trú þessa einstaklings til að gera magnaða hluti. Þannig að við eigum að auðmýkja okkur og þá mun Guð mæta okkur og upphefja okkur. Við eigum að nálega okkur Guði, þá mun Guð nálgast okkur. Langar ykkur að komast nær Guði? Langar ekki öllum einn inni að komast nær Guð og fá að upplifa meira? Við heyrum sögur og við heyrum maður heyrur heilt fullt af vitnisspurðum sem að fólk hefur fengið að sjá engla, fólk hefur fengið að sjá jafnvel Jesú, fólk hefur verið tekið upp í sín síðan himnaríki, alls konar svona hlutir. Og ég fengið að sjá, bara þegar ég frelsaði fengið að sjá magnaða hluti og Guð hefur sínt mér magnaða hluti, en maður þráir alltaf meira. Já. En hversu mikið þráum við það, það er bara það sem að við erum tilbúin að fórna að leggja líf okkar fram fyrir drottin. Fyrir það. Og það eru nefnilega, sko, það er líka bara, þetta er ekki bara það að komast nær Guði. Fastan er rosalega mikið vopn til þess að fá sigurinn í líf okkar. Hugsiði, það er ekki allir hérna sem er að glíma, það er ekki allir sem er, við erum öll að glíma við eitthvað. Það er barátta og það er óvinurinn, hann herjar á okkur og svo framvegis. Eitt sem að kom til mér sem ég ætti áhugavert. Ef að það var eitthvað kyn þarna, sumir hafa talið að þetta hafi verið tengt flogaveikið eitthvað slíku, þetta hafi verið mjög eitthvað erfiður andi, en þessi andi að þetta kyn verður ekki rekið út nefna með föstu og bæn. Þannig að það er valdaskipting hérna í hennu andlega og hjá hennu illa og sumir eru sterkar en aðrir og það er föstu og bæn. En við erum kannski ekki öll að, við erum kannski að glíma með einhverja miklu lágt settari anda sem að það getur verið einhver ótti, andi ótta, það getur verið alls konar fíknir þess áttar. En ef að við erum þá reglulega að lifa í föstu og bæn, þá eigum við bara alveg örugan sigur yfir öllu þessu. Og það er það sem við þurfum að gera. Og ég var að hlusta á eitt vitnisburði hérna, ég hlusta á eitt nýtt eða nokkra vitnisburði áðan sem satt að minni vera að vinna. Eitt var ungu strákur og hann var búin að vera að glíma við, hann var búin að vera að glíma við losta, hann var búin að vera að glíma við eitthvað kristinn strákur og hann var búin að reyna allt. Hann bað og las og hann var alveg bara að gefast upp og hann sagði bara drottinn, hvað get ég gert til þess að fá lausn? Og drottinn sagði við hann, fastaði. Og hann sagði við hann, taktu Danielsföstu. Og hann sagði við hann, taktu Danielsföstu í 40 daga. Danielsfasta er yfirlega 21 dagur eða 10 dagar. En hann sagði honum að fasta í 40 daga. Og þessi strákur er að lýsa því hvernig hann byrjaði í föstunni og síðan muninn eftir 10 daga. Skemmtilegt hérna með Daniel, fyrstu 10 dagarnir, sem þegar hérna, hann neitaði að borða matinn hjá hérna Babylon, að hann sagði, leiðu mér að prófa bara að borða græmmeti og vatn og sjáðu hvort að ég líti ekki bara betur út heldur en hinir. Og þessi strákur vitnaði nákvæmlega þetta, eftir 10 daga, þá leit hann bara mun betur út, sýndi fyrir og eftirmynd. Og hann borðaði bara græmmeti og vatn í 10 daga föstunni. Síðan kemur Daniels fastan sem er 21 dagur þegar Daniel var að fasta og áður en Gabriel kom og hitt hann. Þar var hérna eitthvað meira, græmmeti og ávextir og eitthvað. Og síðan var strákurinn að lýsa þessu, hvernig hann fyrir inn í föstunan var talum hérna eitt og annað. En hann fekk fullkomna lausn. Eftir þessa föstu fekk hann fullkomna lausn og bara braut algjörlega niður holdið. Hann bara holdið stjórnaður algjörlega, hann réði ekki neitt við neitt. Þú veist, hann var alltaf, þú veist, bara eins og Páll sagði, sko, bara hver bjarga mig frá þessu dauðans holdi? Það sem ég vil ekki, það geri ég, og það sem ég vil ekki, það sem ég vil, það geri ég ekki, og það sem ég vil ekki, það geri ég. Og hann lýsir því hvernig það fekk algjöran sigur. Nokkrir aðri vitni spurði föstu, það var hún par, kona, lýsir því, og hún var sem sagt óbyrja, gat ekki eignast barn. Hún var bara að fara til allra lækna og sagði bara að það er engin leið, þú myndi aldrei geta eignast barn, þú verður bara ættlega, það er eina leiðin fyrir þig. Og hún fór inn í föstu, fastaði og bað og eignast barn. Og það eru margir aðri svona vitnisburði sem ég var að lesa um og þetta er leið sem við getum notað til þess að nálaða okkur guði, til þess að auðmýkja okkur. Til þess að forna ykkur. Við hefum öflugað vitnisburð bara þessi heimahópur hérna fyrir einhverju kannski ári einu eða rúma ári síðan. Það var bara ákveðin barátta í hópnum. Þú veist, það var bara, við vorum ekkert endilega öll á besta stað og það var bara barátta og Guð talaði til okkar að fasta. Mm-hmm. Og við fórum öll inn í föstu. Ég fór inn í þriggjadaga föstu bara á vatni mm-hmm. og ég var sjálfur að glíma við ákveðna hluti og Guð gaf bara magna gegnumbrott. Bæði inn í það sem ég var að glíma við og líka inn í heimahópin. Og heimahópurinn bara, þú veist, hann bara bara frá því að vera bara allt einhvern veginn þungt og erfitt og þá bara kom bara gegnumbrot inn í hópin. Í gegnum föstu og við bara, þetta var alveg áþreifanlegt. Við föstuðum hérna mörg saman og stundum gríðarlega enn veginn. Og ég hérna er núna bara, sem sagt, í gær, þá talaði Guð til mín ákveðna föstu. Fyrir mig og það kom alveg upp úr þurru og ég hérna svona fór að hugsa þetta ok og síðan er þetta bara búið að vera í allan dag í dag líka. Guð er búin að vera að tala til mín og annar er að gefa mér bara nákvæm smáatriði hvernig vill að ég geri þetta og það er hérna og hann er ennþá að sýna mér og annar og ég byrja sko og þetta er hann er búinn að gefa mér dagsetninguna, hvenær ég á að byrja, hvað hann á að vera löng og hann er að gefa mér detail inn í þetta hvernig ég á að gera og hvað ég á að geta bara, þetta er alveg magnað. Og ég hérna, og bara það að, sko, maður getur líka nefnilega oft reynt að gera hluti neði mætti. Maður getur reynt að fasta eitthvað að gengur ekkit endilega vel og eitthvað þannig en þegar Guð talar til okkar, þá er ég fullur af eftirvæntingu hefur það er eitthvað gegnumbúið framöndan. Það er eitthvað magna framöndan vegna þess að Guð er að tala þetta til mín. Og þá veit ég það að hann er að fara að vera með mér í því, þá verður það auðvelt og þá verður það, þá kemur gegnumbrotið og þá kemur það sem að bæði geði, því, ég er með ákveðan hluti, ég er með þess að Guð er búin að sína mér að ég er með ákveðið lista, forgangsatri sem sagt sem að ég á að byrja á fasta fyrir og síðan hérna í þessari föstu, þetta er afbrigða Daniels föstu nema það ég á að taka hluta úr föstun og ég að taka bara daga inn á milli þar sem ég fasta bara á vatni inn í föstunni og sen á ég mér að sagði að Guð er að sína mér já að fara á ákveðna staði og byrja fyrir ákveðnum hlutum. Þannig að þetta er mjög spennandi og ég á ekki að taka það með einu aukavinu, ég er bara, ég er bara sem sagt á að taka mig alveg frá og ég mjög spenntur fyrir því og ég með eftirvæntingu fyrir því að það sé gegnumbrot framundan hjá mér. Og þegar Guð svona talar eitthvað svona eins og til mín, að því að ég er að tala til ykkar og Guð er að tala til mín stundum hvað ég er að tala við ykkur. Og það sem hann er að sýna mér og það sem ég er að ganga í gegnum. Alltaf þegar ég kenni að predika að tala, hvað sem ég er, ég er alltaf bara að tala um það sem að Guð er að sýna mér og það sem ég er að ganga í gegnum, vegna þess að það er það sem að Guð er að tala til mín og þá trúið við að það er það sem hann vilji tala til ykkar. Þannig að það er þá líka áskorun á ykkur að skoða þetta með að stíga inn í föstu núna og leita Guðs með það hvernig föstu hann myndi kannski mögulega vilja því að myndi gera. Því að það eru nefnilega fullt af ástæðum til þess að fasta. Og það getur bara, þú veist, auðvitað ætti þetta alltaf að vera bara fyrirbyggjandi hjá okkur. Við ættum að fasta þegar við erum að fara að taka ákvörðunum nýja vinnu. Við ættum að fasta þegar við erum að fara að kaupa nýtt hús eða þegar við erum að fara að selja hús eða þegar við erum að fara í frí eða að fara til útlanda. Við ættum í raun og veru alltaf að fasta fyrir alla stóra ákvarðanir, þótt að sé ekki nema kannski bara smá tími. Fasta og biðja og leita Guðs, þannig að við séum viss að við séum að gera rétt. En oft er þetta hináttinn hjá okkur, við kannski förum í hvað vísu og gerum eitthvað og sem er allt komið í rugla þá föstum við til þess að reyna að fá bara þetta sigurinn og komast út úr því. Það er þetta aldrei svoleiðis hjá okkur. Og það er sem þetta fasta, þarf þetta fasta fyrir ef maður er veikur, eða það er eitthvað sem er veikur í kringum mann, eitthvað náinn manni. Það er þetta fasta fyrir fjárhagslegri blessun eða gegnumbroti eða er eitthvað vandamál þar. Það er þetta fasta fyrir ef það er eitthvað ósætti á milli manns eða annars. Það er þetta fasta inn í alla þessa hluti og biðja Guð gegnumbrot, sérstaklega þegar maður kannski er búin að vera að glíma við eitthvað eða maður finnur að það, maður er ekki að komast í gegnum eitthvað, þú veist, það er kannski bara búið að vera eitthvað vesinn eitthvað lengi með eitthvað og þá er gott að fasta. Einn vitnisburður sem ég hlustu á áðan var mjög merkilegur. Það var maður sem sagt sem var bara með fyrirtæki og þeir voru hérna nokkrir og voru búin að vinna fyrir einhvern mann. Það var rosa stórt verkefni og þeir voru búnir að bara rífa niður og bara komnir af stað með verkefni og eitthvað. Þeir allt í henni kemur bara eitthvað upp. Eigandinn verður bara rosalega ósáttur. Og hann bara herðu, ég vill ekki hafa ykkur í þessu verki lengur. Þeir eru að gera þetta allt kolvitlaust, ég vil bara í lagið allt sem þeir eru búin að gera og bara þetta verður ekki unni með, þið vinnið ekki meira fyrir mig. Og maðurinn auðvitað bara fór alveg í mínus, sem sagt þessi sem að var að vinna verkið. Og vissi bara ekkert hvað þetta gera. Þetta er bara gríðalegt fjárhagslegt tjón fyrir hann, þetta var það stórt verk. Og þetta var verk upp á 3 milljón dollara, þú veist, þetta er 200 milljónir eða eitthvað svoleiðis, þetta er verkefni sem hann var að vinna, þetta er bara stórt verkefni. Og hann veit ekki hvað hann á að gera og sem sagt forstöðumaðurinn hann segir við hann, hefur þú prófað að fasta, ég myndi fasta ef þú inn í þetta. Og hann hlýðir forstöðumaðurinn, fastar og biður og biður sig hann að fá bara persónulegan fund með manninum. Og maðurinn svona hikandi, já ok, þú skal bara hitta þig og ákveður að hitta hann og hann sem sagt er bara búin að vera fasta og biðja og vera að biðja á leiðin til hans. Og það fyrsta sem hann gerir þegar hann kemur inn á fundin hjá mannum er að segja við hann, hefði mér langar bara að byrja því að bara byrja þig afsökunar. Bara, mér þykir rosalega leiðilegt ef að samskiptin hafa eitthvað verið misfærist eða eitthvað þannig. Og hann bara kom rosalega auðmjúkur fram fyrir manninn, baðan bara um að fyrirgefa sér. Hörðu, maðurinn bara algjörlega bara, já, hörðu, ég var nú bara eitthvað fljótur á mér eitthvað, og þetta var kannski bara eitthvað svona samskiptavandamál eitthvað, því bara megið halda áfram með verkið. Þannig að þannig bara í gegnum föstu bæn og bara brauta niður hann einhverja múra. Og við erum sko, allt sem við erum að glíma við, maður gleymir í stundum þegar maður er í baráttu, þegar maður er í einhverjum samskiptum við fólk. Yfirleitt er þetta ofta sem er að hjá okkur er einhver ósætti út af einhverju við annað fólk. Það er einhver ósætti út af vinnubrögðum eða það er einhver ósætti út af því að þú sagði þetta gerði það ekki að þú sveikst með það svo fram við þess að endalaust svona. Heilu kirkjurnar hafa splundrast og farið í sundur og alls konar út af ósætti. Og þá er gott að fasta og þá er gott að biðja og auðmýkja sig til þess að fá sigurinn inn í það. En það er annað vers sem er mjög magnað. Það er í annarri Samuelsbók, var akkur að hugsa að hann sko með Davíð, Davíð konungur, við erum að var aftur svona að hugsa bara við þyrftum að fara í gegnum hans líf þetta fljótlega. Það að taka góða kennslu um Davíð. Davíð er alveg magnaður. Hann er alveg magnaður. Sko hann er maður, var maður eftir manns hjarta. Eftir Guðs hjarta sig. Og hérna en hann sem sagt gerði hrapalleg mistök og hérna sem að hefur reyndar, sko þessar sögur í Biblíunni hafa gefið manni styrk fyrir að maður gefur sjálfur mistök að vita það sko að Guð getur samt lítið á mann eftir sínu hjarta þótt að maður gerir alls konar mistök. En það sem að gerist með Davíð er það að hann hann tekur konu og lætur sem sagt senda síðan manninn hennar bara í fremstu vílinu og drepa hann og synga þannig gegn Guði.
Hvað kallast
þetta? Þetta er í annari Samuelsbók 12. kafla. Og sem sagt Davíð eignast barn með konunni. Sem sagt konu Úrja.
Batseba.
Já, svo að barnið var sjúkt. Drottinn sló barnið. Svo að barnið var sjúkt. Guð var ekkert ánægð með Davíð þarna. Þetta var ekki það sem hann vildi. En Davíð leitaði Guðs vegna sveinsins og fastaði. Af hverju ætlaði hann hafi ekki ákveðið að fasta hana? Af hverju ætlaði að sé svona margar sögur í Biblíunni þegar eitthvað kemur upp á, þegar er eitthvað, að þá heit bara, þá er það fyrsta sem að Guðs fólkið hugsar. Um að fasta. Esther fastaði, hún sagði öllum að fastaði 3 daga áður en hérna hún gekk inn til konungs til þess að bjarga gyðingum. Og Daniel fastaði. Það eru endalösa sögur af föstu og mér finnst þessi hérna sagði alveg stórmerkileg. Vegna þess að Davíð leitaði Guðs og vegna þess að fastaði og er hann kom heim lagðist hann til svefns á gólfinu nóttina. Þá gengu elstu mennirnir í húsi hans til hans þess að fá hann til að rísa upp á gólfinu en hann vildi það ekki og neytti ekki matar með þeim. En á 7. degi dó barnið og þjónar Davíð þorði ekki að segja honum að barnið væri dáið því að þeir hugsuðu með sér. Sjá meðan barnið liði töluðu þeir við hann, en hann ansaði þess ekki. Hvernig ættu við þá nú að segja við hann barnið er dáið? En Davíð sá að þjónar hans voru að hvísla hverju öðrum og skildi hann þá að barnið væri dáið. Og Davíð sagði þá við þjónar hans, er barnið dáið? Þeir sögðu, já, það er dáið. Þá stóð Davíð upp af gólfinu, laugaðist og smurði sig og hafði klæðaskipti. Síðan gekk hann í hús drottins og baðst fyrir og fór því næst heim til sín og bað um mat. Og hér segir hann sem 22. versi segir hann, hann svaraði, meðan barni var á lífi, fastaði ég og grét því að ég hugsaði, hver veit nema drottinn miskunni mér og barni fá að lifa. Þannig að sko, fyrsta sem að kemur upp, þarna virkaði það ekki. En Davíð hugsaði, þetta er öll vopnin sem ég get lagt fram. Ég get fastað og ég get fórnað og ég get beðið og ég get grátið. Vonandi getur miskunnar Guð sig. Þannig að þetta er það vopn sem við höfum til þess að sigra. Og ég er að fara að fasta fyrir ákveðnum hlutum og Guð myndi mig á þetta. Það er ekkert endilega að vista það að ég fái sigurinn í allt það sem ég er að fara að biðja fyrir. En þá er ég allavega búin að reyna allt. Alveg eins og Davíð þegar hann var búinn að biðja hérna. Hef barnið dáið, ok, ég allavega gerði allt sem ég gat. Ég fastaði og ég bað og ég grét. Nú er engin þörf fyrir það lengur. Ég get ekki meir. Nú þarf ég bara að halda áfram. Þannig að það er það sem við þurfum svo sem líka að hafa þegar við erum að biðja og fasta. Við erum að gera okkur einn fyrir því að Guð er alvitur og veit allt. Og hérna, en það eru ótal vitnisburður um það hvernig magnaðir hlutir gerast þegar maður fastar. Og það sem við getum verið alveg vissum að þegar við föstum að við komumst nær Guði. Ef við auðmýkjum okkur og föstum þá erum við og við biðjum og við nálgumst Guð þá mun hann nálgast okkur og við munum fá að sjá og upplifa nýja og magnaða hluti. Og það er það sem að mér langar að skilja eftir hjá ykkur og hérna hjá sjálfum mér er það að að nú er bara sem sagt desember, það er að koma, þetta ár er að verða búið og það er líka eitt sem er svo magnað. Það er hérna, ef við skoðum hátíði drottins og við skoðum hvernig Ísrael höndluðu hátíði þetta, að oft og iðulega þegar er að koma nýtt ár, að þá er svona tekin smá tími. Það er svona sjálfs, það er svona farið að íhuga, hérna býtu, hvar stend ég? Sjáum til dæmis hátíðina ósýrðu brauða þegar að, þú veist, það er nýtt tímabil þegar að páskarnir eru að koma. Þá farið þeir og hreins allt súrdeigið út úr öllum skápum og öllum hillum og til þess að svona, og fara að biðja og helga sig til þess að stíga inn í nýtt tímabil. Herri, ég ætla að vera réttur frammi fyrir Guði, ég ætla að fara inn í þetta nýja ár með eins vel og ég get. Það er líka þannig á hausthátíðanum, í kringum Rosh Hashanah nýja árið, að þar fara, þú veist, Ísraelsmenn biðja og þeir leita Guðs og þeir fasta og þeir hugsa hvernig get ég hérna bara helga mig og gert mig tilbúin fyrir næsta ár. Og nú er bara stutt í næsta ár. Og það er þá bara einmitt gott núna fyrir okkur að hugsa, hey, hvernig var 2024? Og veist, er ég búinn að vaxa eitthvað með Guði? Er ég búinn að fá að upplega eitthvað nýtt? Veit ég hver köllun mín er? Er ég að stíga inn í köllun mín? Er ég að gera það sem Guð hefur kallað mig til að gera? Eða er ég svona bara búinn að flæða í gegnum árið? Bara gera mína rútínu, mæta bara á mína stundir eða hvað sem það er og er ég að gera eitthvað? Minnum á hérna, eina samkomuna sem var kennsluna sem við tókum mynda fyrir stuttu sem er komin inn á síðuna mína. Erum við ógn við veldi óvinarins? Erum við raunverulega ógn við veldi óvinarins? Eða er hann bara búin að, hérna, hefur hann engar áhyggjur af okkur? Við viljum að hann hafa áhyggjur af okkur og við viljum vera ógn við veldi óvinarins. Við viljum vera að gera góða hluti, við viljum vera að hérna, boða fagnarindu ríkið, við viljum vera að gera sem Jesús kallaði okkur til. Til þess að við séum að vaxa og til þess að við séum að ávaxta talendurnir okkar sem Guð gaf okkur. Það er séu ekki bara grafnar í jörðinni. Því að það er alveg bara mjög alvarleg saga með talendurna sem að Guð gaf okkur ef við fengum þessa talendurna sem við grófum. Síðan allt í hennu bara heyrðu lífið búið og við komum fram fyrir drottinn heyrðu bara ég gróf talendurna, ég var svo hræddur. Ég þorði ekki, þú ert svo sterkur útbóndu eitthvað, ég þorði ekki, ég vildi allan ekki tapa talendurni. Og þá hérna sagði Jesús bara, herrðu, tók bara á hennu talentunum og gaf hennu sem að ávöxtaði talentunar. Þannig að við eigum að vaxa og við eigum að bera ávöxt.
Það fasta er náttúrulega að neyta holdinu að þjóna því.
Já.
En holdi vill alveg að lega okkur í alls konar.
Já, já. Það er bara svo leis og það er bara það sem að við fæðum. Maður segir öðrumst að hérna, það sem við hugsum, það verðum við. Ef við verum alltaf að hugsa um eitthvað, þá byrjum við jafnvel að dreyma um það að vera hluta á okkur.
Það
vext bara það vext bara og styrkist. Og þetta er bara nákvæmlega eins með holdið. Þegar við meira sem við fæðum það, þá bara vext það og styrkist. Og sama, við fæðum andan, þá vext hann og styrkist. Og við eigum andin á að ríkja yfir holdinu. Þannig að þetta er svona það sem ég ætlaði að tala, tíminn er fljótur að líða. En mér langaði að kannski, þetta er þessi litla bók hérna, er rosalega öflug, fasta á bæn. Hvað þetta verða sér út um þessa bók lengur? Þessi bók var gefin, Omega gaf þessa bók á sínu tíma. Þetta er rosalega lítil og þægileg bók, bara svona, hérna bara pingu lítið hefti um föstu og bæn. Já, gæti verið.
Hvað
getur maður að hvað sem? Ég veit það ekki. Gæti verið að hann hægt að fá hann á lindinni.
Það var maður ekki, ég sá eitthvað að bækuna það uppið.
Og hér er bara, það er bara stiklað á þessum vessum sem að hérna, tala um föstu og tekið sem þetta bara þessar helstu sögur í Biblíunni og síðan nokkri persónlegi vitnisburðir og til dæmis bara hérna og fyrir hverju verður það að fasta, þú veist. Jesús þegar hann fyrir inn í eyðumörkina í 40 daga, hann fastar 40 daga þar sem hann er reyndur óvinunum áður en hann byrjar þjónustu sína. Og síðan hérna eru bara þessar helstu sögur með Ester og fleiri. Það er alveg margir staðir þar sem að fólk ákveður að fasta. Og sérstaklega þegar að fólk er að leitast eftir gegnumbroti. eða er að biðja fyrir einhverju sérstöku. Þannig að þetta er svona bara það sem ég ætla að tala varandi föstuna og langa bara að hvetja ykkur til þess að leita Guðs, biðja Guð að tala til ykkar. Og það er nefnilega oft erfitt að alltaf reyna að gera hlutin í einhverjum eiginmætti því það er Guð sem verkar í okkur að vilja og framkvæma sitja velþóknunar. Og en ég hérna trúi því að þetta sé mikið líkilega því að komast nær Guði. Ég er líka bara, það er skemmtilegt smá vitnisburður með hérna með þetta. Ég byrjaði bara fyrir stuttu með að setja inn hérna hljóðinn inn á síðuna og bjó til auka hérna undir síðu á sagt, síðuna ljósi myrkri hljóð og mynd. Og síðan er ég svona aðeins búin að vera að þreifa þetta, byrjaði bara, fór á stað, setti inn hérna bara kennslutnar með heimhóknum og við veit að fólk er að hlusta og ég er búin að heyra vitnisburðan sem að fólk er að þakka mig fyrir. Sem þess að fólk sem hefur verið hérna heimhóknum er ekki komið lengi en það er byrjað að hlusta. Af því að hérna, sem sagt á kennslutnar sem ég seti inn, sem er bara frábært. Og þetta er bara tæki sem við höfum og eigum að nýta okkur því að þetta er síðan bara erðarna. Ég, maður er kannski alls konar eitthvað kennslu, ég get alltaf nota þetta ef ég hitt einhvern eða tala um eitthvað eða eitthvað kemur upp. Hörru, já, ég á kennslu þetta sem að, hérna, farðinu síðan að hlusta á þetta. Mm-hmm. Og ef eitthvað kemur upp, það er svo gott að hafa svona tæki. Mm-hmm. Og ég er, hérna, vorum að klára, eða var að klára þýða núna, sem sagt, ég er að þýða eiginlega svona hálfpartinn heilan biblíuskóla, sem sagt, Secret of the Kingdom eða Leyndardómar Guðsríkisins, sem að fer alveg bara frá grunninum og alveg bara stigvaxandi farið í gegnum allt. Og vorum að tala um, já, var að klára núna hérna svona semst, ákveðið þema í hérna Jakobsbréfinu, sjö stólpar viskunar. Mm-hmm. Og hvað við þurfum til þess að, hvað þarf að vera í okkar lífi til þess að við getum tekið á móti visku Guðs. Og hvað er viska Guðs, það er spámælega, til dæmis það er hlut af þessu spámælega að geta haft visku inn í aðstæður, visku út orð til fólks. Það er sko, þá þarf maður að, má maður ekki vera hlutdrægur, má maður ekki vera tvílindur, má maður ekki, við maður ekki vera með hræsni. Þetta er svona gaman að krifja svona hluti og það hérna, það er næsti hluti í því er hérna kirkjusagan. En ég ætlaði samt að tala um sem sagt varðandi hljóð og mynd. Að nú er ég sem sagt næsta skref er að byrja að taka upp hlaðvarp eða podcasta sem ég tala við fólk. Og tek svona viðtöl og ég og Gaui erum að tala þóndi saman um þetta og ég líka ég og Haukur. Og síðan var ég núna hjá Gaui núna á hérna sunnudaginn, hann var að halda upp á sem sagt frelsisammæli sitt, 24 búin að vera frelsaður í 24 ár, bauð fólki úr kirkjunni og annað, það komið þóndi að fólki til hans og hann var að segja vitnisburði sinn sem er mjög öflugur og mjög gaman að heyra vitnisburðina svona í smáatriðum. Og síðan hérna er strákur sem heitir Eli hérna, eða maður, og dóttir hans. Eli þekki ég frá því að ég var í rugli og vitleysu hérna í gamla daga, þannig að maður hittir alltaf fólk sem að maður hérna kannast við. Hann er komin í kirkjuna, í Hvítasunni kirkjuna og þau voru á alfanámskeið, hann og dóttir hans. Og síðan erum við að ræða einhverja svona hluti og hérna, þá allt í hennu er dóttir hans, sem sagt, er með stúdíó á Selfossi í Háheiði, og er að taka upp tónlistar, hefur verið að vinna við að gera tónlistarmyndbönd fyrir frægt tónlistarfólk og er með green screen, með bara black diamond myndavél og bara allt sem þarf til þess að taka bara frábært efni, bæði mynd og hljóð. Og við fyrirum eitthvað að ræða þetta og hún er bara, já, við erum að ég er alveg tilbúin til þess að bara, þú getur bara tekið upp. Bara, þetta er í næsta húsi við mig. Þetta er eiginlega bara næsta húsi við mig. Bara með innar húsi með, bara með alla græjur, bara flottustu græjur. Og mjög klár í þessu stelpa og er ný frelsuð og var að klára alfaranskeið. Mm. Og hérna, hvernig þetta tengist saman, var að setja inn hérna hljóð og mynd og svona Guð er búin að vera ít á mann að fara að byrja að gera meira. Þannig að ég og Gaur erum að fara að hitta hana mánandi núna um helgina og skoða hérna settið. Þannig að það er margt gott að gerast. Þannig að hérna, það verður gaman að geta, fyrsta svona sem að ég fekk til mér væri það að vatlega þetta taka bara upp svona stutt kynningavídjó með einhverjum flottum bakgrunni bara á grínskrininu sem sagt þar sem að ég kynni síður að mína og þegar ég hitti einhverja fólk í staðinn fyrir að senda það bara linkin þá geti ég sendið einn vídjóið og linkin þar sem ég svona segja aðeins frá hvað er á síðun og hvetja fólk til þess að skoða og það sé þetta og þetta og hitt. Þannig að sko það er svo mikið af tækjum sem ég geti notað til þess að vaksa, ná út, fara út með fagnaðarindir. Þannig að Ég ætla að láta þetta vera að loka orðin, ég get alltaf að halda áfram að tala endalaust þannig. Ná, drottinn minn, ég bara þakka þér faðir minn fyrir þennan dag, þakka þér fyrir einn og sérkvöld faðir minn, þakka þér fyrir orðið sem þú gefur okkur og faðir minn, nú byrði ég fyrir því, drottinn minn, að þú megi tala til eins og sérkvöld. Faðir minn, gefa hungur eftir þér að fólk faðir minn þrái meira, sérstaklega nú þegar við sjáum að það styrkist að árið er að verða búið, að við förum inn í næsta ár, faðir minn, bara með það hugafar að við viljum gera allt sem við getum, drottinn minn, leggja fram okkar líf sem fórn, heilaga fórn frammi fyrir þig. Og faðir minn, að við mættum stíga inn í að bara næsta ár og núna þessum eftir þessum, þetta mætti bara verða besti tími okkar, faðir minn, bara með þér. Þannig við mættum bara, drottinn minn, ákveða núna að stíga inn í eitthvað alveg nýtt ævintýri, faðir minn. Þannig að þú megir byrja að tala til okkar og mæta okkur, faðir minn, og gefa okkur það gegnumbrot sem við þurfum, faðir minn, eitt og sérkver. Og við mættum bara, faðir minn, fá að upplifa þig á nýjan hátt, sími, drauma. Faðir minn, bara, það er ekkert ómögulegt, faðir minn. En þú ert að leita að þeim sem eru heilshugar við þig og eru tilbúnir að fara alla leið. Faðir minn, hjálpa okkur að sigra holdið, sigra heiminn, faðir minn, og hata þig að fylg kirtilið sem er flekkaðar á hún. Í Jesu nafni. Amen. Amen.